Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Secretarul Ligii Arabe, Amr Moussa, a declarat că amenințările americane la adresa Siriei, acuzată de Washington că ar adăposti membri ai fostului regim din Irak, vor tensiona și mai mult situația din regiune. Moussa a răspuns astfel remarcilor făcute în cursul zilei de secretarul de stat american Colin Powell, care a declarat că Siria nu trebuie să le dea adăpost lui Saddam Hussein sau membrilor regimului său. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a repetat și el azi acuzația că Siria adăpostește elemente ale fostei conduceri irachiene. Autoritățile de la Damasc au respins această acuzație. Comandantul forțelor coaliției care acționează în Irak, generalul Tommy Franks, a făcut cunoscut că militarii americani folosesc mostre ADN ale lui Saddam Hussein pentru a afla dacă încercările de a-l ucide pe acesta au avut sau nu succes. Generalul Franks a declarat că specialiștii fac teste anatomopatologice în locurile unde se crede că fostul lider irachian ar fi putut fi ucis. La Bagdad, forțele americane au început operațiunea de reinstaurare a ordinii prin refacerea forțelor de poliție și a departamentului de energie electrică. Sute de irachieni au stat la coadă pentru a obține o slujbă, iar pușcașii marini americani au instalat un punct de control special la un hotel destinat readucerii locuitorilor capitalii la lucru în posturile de primă necesitate ale orașului. Într-un interviu pentru BBC, secretarul de stat american Colin Powell a insistat că Statele Unite vor găsi armele de distrugere în masă ale Irakului. Colin Powell. Vom găsi armele de distrugere în masă. În ultimele 3 săptămâni am avut de dat lupte, dar după ce perioada de lupte se termină, ne vom putea concentra asupra armelor de distrugere în masă și cred că ele vor fi găsite. Colin Powell a repetat de asemenea că irachienii vor putea să-și aleagă viitorul guvern în cadrul unui scrutin democratic. Această operațiune va ajunge la bun sfârșit în momentul când în Irak va exista un nou guvern ales de irachieni și nu impus de forțe externe sau de către coaliție, în momentul când irachienii vor fi respins orice formă de terorism, când nu vor mai fi arme de distrugere rămasă în Irak, în momentul când irachienii se vor angaja să folosească bogățiile Irakului în folosul lor și nu pentru construirea unor astfel de arme, atunci campania se va fi încheiat cu succes, indiferent dacă Saddam Hussein va fi sau nu găsit, a declarat Colin Powell. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Potrivit unui sondaj curs efectuat la cererea Fundației România Profundă, Partidul Social Democrat și Adrian Năstase conduc detașat în topul opțiunilor electoratului cu 45% și respectiv 40%. PSD este urmat de PRM cu 16%, PNL tot 16%, PD 10%, UDMR 5%, PUR 4%, iar PNTCD 3%. Același sondaj sugerează că mai mult de jumătate dintre români, 51%, cred că actualul guvern este incapabil să îmbunătățească situația economico-socială a României. 32% cred că guvernul este capabil de acest lucru, în timp ce 17% nu știu sau nu răspund. Premierul israelian Ariel Sharon a afirmat într-un interviu pentru cotidianul Haaretz că Israelul ar fi dispus să renunțe la unele așezări evreiești din Cisjordania. Sharon a precizat însă că palestinienii trebuie să renunțe în schimb la una din principalele lor solicitări, și anume reîntoarcerea refugiaților palestinieni la fostele lor locuințe din Israel. După ce a declarat că războiul condus de americani în Irak a adus cu sine perspectiva unor modificări substanțiale în Orientul Mijlociu, premierul israelian a revenit la conflictul israelo-palestinian, spunând că ajungerea la pace depinde de palestinieni înșiși, cărora le-a cerut să schimbe conducerea și să renunțe la terorism. Majoritatea ungurilor au aprobat ieri aderarea țărilor la Uniunea Europeană. Potrivit rezultatelor preliminare, 83% din electoratul maghiar au votat în favoarea intrării Ungariei în forul comunitar. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem acum emisiunea De vorbă cu ascultătorii, urmată de interviul săptămânii. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii De vorbă cu ascultătorii. Înainte de a da citire câtorva dintre scrisorile ce ne-au sosit la redacție în această săptămână, aș vrea să răspund multelor apeluri, atât prin e-mail, prin internet și prin telefon, care ne-au sosit din Europa, de la ascultători fidele ai postului nostru de radio, care se plâng că, după schimbarea orei de vară și a frecvențelor pe unde scurte, nu ne mai pot auzi. Am primit astfel de mesaje din Germania, Austria, Grecia, Spania și Franța. Răspunsul este că noile frecvențe, pe care le voi repeta numai decât, sunt menite să fie puternice în România și Moldova, țările către care noi emitem, țările în care există cei mai mulți ascultători ai noștri. Vă rog să nu ne înțelegeți greșit. Credem cu tărie că Europa Liberă este utilă și persoanelor din diaspora, românilor și moldovenilor care trăiesc și muncesc în restul lumii, dar atenția este concentrată asupra celor din România și Republica Moldova. Nu este o discriminare. Apoi, pentru mulți dintre ascultătorii noștri din diaspora este mai ușor poate să acceseze pagina noastră de internet, unde se pot asculta oricând, la cerere, toate emisiunile noastre și unde există sumare scrise ale subiectelor prezentate la Europa Liberă. Dragii noștri ascultători fideli din diaspora, avem nevoie de dumneavoastră, de gândurile, de expertiza dumneavoastră și de experiența dumneavoastră. De ele au nevoie și cei din România și Moldova. Repetăm acum lungimile de undă. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6 dimineața, ora României și Moldovei, se poate asculta pe lungimile de undă 7210 și 9595. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, ora României și Moldovei, pe frecvențele de 9505 și 11770. Emisiunea Actualitatea, compusă din actualitatea românească și dintr-un segment internațional, de la ora 19, ora Bucureștiului și Chișinăului, se poate auzi pe frecvențele de 9870 și 11770, iar emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21, pe frecvențele de 7115 și 11835. Dorim să fim ascultați în continuare în țările europene și dorim să vă ascultăm și să vă difuzăm opiniile și comentariile. Europa Liberă caută să păstreze cât mai viu dialogul dintre cei din țară și cei din diasporă. Doamnelor și domnilor, domnul Mihai Hâncu ne scrie din Linz, din Austria. Citește Eugen Dichiseanu.
Am onoarea să vă trimit această scrisoare cu rugămintea de a o difuza la postul de radio Europa Liberă, care, din fericire, mai există. Prima mea rugăminte este ca dumneavoastră personal să dispuneți să mi se trimită o copie a scrisorii mele trimise postului de radio Europa Liberă, scrisoare care a fost difuzată la data de 29 august 1976, precum și scurtul comentariu al regretatului director Noel Bernard și al doamnei Ioana Măgură Bernard, care a citit scrisoarea mea la emisiunea De vorbă cu ascultătorii, atât de mult iubită de poporul român. Dacă eu aș fi avut copia acelei scrisori în februarie-martie 1977, aș fi avut șansa ca în baza ei Direcția Securității Austriece, Ministerul de Interne și Stapo să-mi acorde azil politic, dar din păcate Europa Liberă nu mi-a îndeplinit dorința mea scrisă la momentul oportun și nu mi-a trimis copia scrisorii. Eu mă lupt și acum să dovedesc, chit că sunt de mult cetățean austriac, că Austria a abuzat, că nu mi-a acordat azil politic, fiindcă eu m-am încadrat să mi-l dea pe considerentul că am întrunit criteriile de a fi considerat azilant politic, fiindcă am fost cu adevărat urmărit și persecutat tot timpul de către poliția politică secretă comunistă din România, pe atunci Republică Socialistă. Doresc acum să invoc în drept ordonanța de urgență numărul 37 din 1992, fosta lege numărul 1 din 1967, care obligă fiecare organ din România să răspundă la scrisorile petiționarului, dreptul la petiție este garantat de către Constituție, în termen de 30 de zile maximum, și să și rog și să fac apel la omenia românească proverbială să primesc răspuns la scrisorile mele expediate în România pe adresa Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS. Aștept răspuns la scrisoarea mea din data de 6 martie 2003, expediată tot către CNSAS. Aștept răspuns la scrisoarea mea din data de 12 martie 2003 de la domnia sa, domnul inginer diplomat Dorel, primarul municipiului Arad. Aștept răspuns de la domnul director al Muzeului Județean Arad. Aștept răspuns la scrisoarea mea din data de 12 martie 2003 de la domnul președinte al Consiliului Județean Arad. Aștept răspuns urgent de la domnia sa, domnul procuror șef al Procuraturii Județene Arad, la scrisoarea mea din data de 18 martie 2003, unde se află dosarul numărul 152/1973-74-75 sau 76, dosar întocmit împotriva mea de către Securitatea din Arad, printre alți securiști de către securistul locotenent colonel Domșa Gavril, dosar în care am fost încadrat la capitolul din codul penal atentat împotriva securității statului, la articolul ofense aduse autorității statului, etc., articol 208, dacă nu mă înșel, nu mai rețin numerele articolelor și nici toate acuzațiile, dar rețin că m-am uitat în codul penal și articolul 1 în care am fost încadrat făcea trimitere la un alt articol care cerea confiscarea totală a averii și condamnarea la moarte. Iar Austria și ambasadele țărilor de emigrare aflate în Viena nu mi-au acordat azil politic, ci le-au acordat acelora care habar n-au avut de securitate și nici securitatea de ei. Vă mulțumesc anticipat pentru difuzarea scrisorii mele la Radio Europa Liberă și vă rămân recunoscător. Cu deosebită stimă, al dumneavoastră, Mihai Hrâncu.
Domnule Hrâncu, cred că scrisoarea dumneavoastră adresată acum ani de zile Europei Libere este foarte greu, dacă nu imposibil de găsit. Arhivele serviciilor Europei Libere au fost depozitate în două locuri diferite, la Institutul Hoover de la Universitatea Americană Stanford și la Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta. Aici, la Praga, noi nu deținem nici măcar copii ale scrisorilor trimise de ascultătorii Europei Libere în anii comunismului. Suntem de acord cu dumneavoastră că aceste scrisori, precum cea pe care ne-o solicitați, pot deveni elemente importante în reevaluarea comunismului românesc și aceste arhive își așteaptă cercetătorii. Mărturiile din aceste arhive ar putea cu siguranță arunca o nouă lumină asupra comunismului românesc și a rezistenței. Domnule Hrâncu, aveți dreptate să vă plângeți că nu vi se răspunde la scrisorile petiții pe care le trimiteți. În ceea ce privește dosarul dumneavoastră de la Securitate, puteți solicita să îl consultați la sediul CNSAS din București. Vă putem doar sugera că la unele din adresele de la care nu ați primit răspuns, să mai scrieți o dată și să aveți răbdare. Dacă nu toți vă vor răspunde, măcar unii. Următoarea scrisoare este semnată de Ion Baurceanu din București, un corespondent fidel al emisiunii noastre.
În anii 97, 98 și 99 am trimis o scrisoare domnului Constantinescu cu text identic la care nu mi s-a răspuns. Deși există și la noi o lege prin care se stipulează ca petentului român să îi se răspundă în 30 de zile că și el e om. Nu am vrut să apelez la domnul Diaconescu pentru că era doar un exercițiu. Mă informase unul că președintele nu are timp de misiva mea. Ca să sar peste rând, pe cea din 99 am lipit o notiță să meargă la domnul consilier X, unde scriam, citez, vezi, să citească Constantinescu această scrisoare și, mai jos, mă iscăleam, cum îmi spunea el cu vreo 30 de ani în urmă. Acest consilier onorific, un profesor cu cetățenie americană, a plecat în emigrație de la mine din casă, în 1971. Și vai, ce jurăminți de devotament îmi făcea, care au trecut ca rapidul prin gara Ciulnița. Cu toate nemulțumirile mele în ceea ce îl privește pe domnul Constantinescu, cu el voi vota mereu, niciodată cu Alde Tov Cosmâncă, chiar dacă prin absurd mi s-ar da mie tot aurul lumii. În atenția domnului președinte Ion Iliescu, că poate ascultă și dânsul Europa Liberă. După fuga celui mai iubit fiu, ați acordat dreptul la grevă și la constituirea sindicatelor. Era alfabetul democrației. Numai că au început cererile de salarii mari, de pensii mari, fără acoperire în muncă, potrivit principiului social-democraților, nu muncă fără pâine, dar nici reciproca, pâine fără muncă. După război, în Germania s-au muncit 55 de ore pe săptămână, la început fără concedii. După părerea mea, vorba tovarășului Văcăroiu, comunismul a fost mai rău decât războiul. Guvernanții, ca să fie aleși, realeși, au tipărit bani, acum mai recent din plastic, care costă de 4 ori mai mult decât cei din hârtie. Așa a ajuns kilogramul de cartofi 14.000 de lei și 2 milioane întreținerea. Cui credeți că folosește această cacealma? doar guvernanților, în niciun caz nouă. Dumneavoastră știți că mai întâi trebuie stabilizată economia, retehnologizarea industriei, să producem și noi mașini unelte competitive pe piața externă. Ați recunoscut la TV că sunt milioane de nemulțumiți, adică de calici. Ca un paradox, aceștia votează cu dumneavoastră. Sunteți tătuca. Eu chiar aș vrea să mai candidați. Dacă ne lăsați în grija emulilor, va fi vai de pielea noastră. Eu nu votez cu dumneavoastră oricum, dar nici nu aveți nevoie de votul meu. Dacă votează județul Buzău ca în 1990 cu 97%, eu devin nimic. Dacă într-o școală de ofițeri, polițiști ori securiști găsiți un singur fiu ori nepot de fost deținut politic, să-mi ziceți mie stuchite armâțele. Semnează Ion Baurceanu.
Domnule Baurceanu, din epistola dumneavoastră reținem ideea că pentru a avea investiții străine durabile este nevoie de legi solide, transparente, care să fie respectate și să nu se schimbe ori de câte ori se schimbă guvernele sau interesele. Și mai vrem să vă reamintim că, de la alegerile din 1990, cele pe care le amintiți, au trecut 13 ani. Domnule Baurceanu, poate că nu s-au schimbat prea multe și atât de repede cât ați fi dorit, dar în alegerile din 2000 nu au mai fost zone în România precum cea din Buzăul anilor 90. Era tare de demult și electoratul României s-a transformat și el și procentajele câștigătorilor sunt foarte diferite de cele de acum 13 ani, la fel și ale înfrânților. Încet, încet, democrația se învață, domnule Baurceanu. Ultima scrisoare ne-a sosit din Republica Moldova, de la Chișinău. Citește Vlad Țurcanu.
Am ascultat recent la postul de radio de stat un discurs rostit cu stridență de către marele specialist la spus minciuni, Gheorghe Mazilu, care încerca să ne convingă că pentru a putea spera să redevină o țară integră, Republica Moldova trebuie să federalizeze cu Transnistria. Cu o zi mai înainte, alte două cozi de topor, Anatol Plugaru și Ion Diacov, promovau la același post de radio aceeași idee. Sunt de părere că majoritatea ascultătorilor cunosc aceste persoane ca făcând parte din categoria celor care se gudură de fiecare dată pe lângă partidele care vin la putere în speranța de a obține un loc molcăluț și călduț. Pe aceștia nu îi interesează consecințele pe care le va avea o eventuală federalizare a țării noastre, răpită pe nedrept în 1940 de la România. Ei nu vor să înțeleagă că avem mult mai multe interese comune cu frații noștri de peste Prut, fiind de aceeași credință, limbă, cultură și având aceleași obiceiuri, decât cu Rusia și Belarus. Acești oameni, pomeniți mai sus, sunt gata să se dezică de propriul lor neam și să-i slujească pe străini de dragul câștigurilor personale. Acesta este mesajul meu pe care vă rog să-l difuzați la Europa Liberă. În final vă adresez rugămintea de a-mi ajuta să îmi public un manuscris scris cu ani în urmă, eventual să-mi sugerați o editură. Aici, în Republica Moldova, nu am reușit să-mi public manuscrisul din cauza costurilor ridicate cărora nu le pot face față. Vă mulțumesc anticipat. Cu mult respect și speranță, Anton Răut, Chișinău.
Propunerea de federalizare a Republicii Moldova a fost și continuă să fie în atenția postului nostru de radio. Există argumente și pro și contra și, doar printr-o dezbatere deschisă a acestor puncte de vedere, se vor putea găsi soluții. În ceea ce privește ideea dumneavoastră de a vă ajuta să publicați un manuscris, este o solicitare cam vagă. Nu știm ce fel de manuscris este și care ar trebui să fie profilul editurii căreia să vă adresați. Oricum, Europa Liberă nu are și o editură, așa încât ajutorul pe care ni-l solicitați ar putea fi doar un sfat. Pentru a vi-l da însă, avem nevoie să știm dacă ați scris un roman, o nuvelă, un studiu de politică internă sau externă, eseuri sau poezii. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne scrieți și pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii. La microfon Andreea Pora. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei ediții a emisiunii este Denis Deletan, istoric și profesor de studii românești la Universitatea din Londra.
Situația din România este mai bună decât în celelalte țări în ceea ce privește cunoașterea acestui trecut comunist?
Este și nu este, depinde de țară cu care vrem să comparăm România. Au apărut mai multe lucrări de valoare despre istoria comunismului din România. Pe de altă parte, există încă o problemă a accesului la arhive. În privința asta, aș spune că România stă mai prost decât Polonia sau Cehia sau Ungaria, unde s-a dat un acces mai larg la material privind istoria Partidului Comunist și privind, de exemplu, rolul țării respective în pactul de la Varșovia. Vă dau un exemplu pentru că cunosc mai bine situația. Și este trist de constatat că numai sub un fel de presiune din afară s-a dat un acces mai liber la documentele privind rolul foarte important al României în cadrul pactului de la Varșovia. Dacă nu era un fel de imbold venit din afară, cred că rămâneam cu cunoștințe foarte vagi despre acest aspect al istoriei pactului de Varșovia.
Credeți că acest impuls din afară, să-i spunem așa, ar trebui să fie cumva mai apăsat? Mă refer la un acces mai mare la arhivele fostei securități, la un acces la arhivele Partidului Comunist.
Această presiune va fi exercitată sub o formă mult mai discretă după ce intră România sau după ce aderă România la NATO. Este clar că sunt anumite aspecte ale trecutului comunist care sunt de interes pentru statele membre ale NATO-ului. Aceste teme vor face ca cercetătorii români să poată aibă acces la aceleași documente.
Credeți că este o caracteristică generală a guvernelor, autorităților din țările foste membre ale blocului comunist de a pune piedici, de a fi deranjate cumva de studierea istoriei comunismului, a istoriei aparatului de represiune, securitatea? Aveți această senzație că este o trăsătură comună sau că este ea mai accentuată în România?
Este o trăsătură mai accentuată în România. Dar putem spune că există o trăsătură similară, asemănătoare și în Bulgaria, unde s-a închis anul trecut accesul la documentele foste securități în Bulgaria. Există în Albania. Nu este așa de pronunțată în state ca Polonia, Cehia și Ungaria. Desigur, trecutul este incomod pentru multă lume din fostul lagăr socialist și dacă conducerea politică este reprezentată de oameni care consideră că acest trecut este încă incomod, nu vor sări ca să dea acces la arhive sau arhive care eventual ar putea să arunce o lumină mult prea puternică asupra unui trecut dubios, să zicem.
Dumneavoastră sunteți un cunoscător al României, al vieții românești cu toate, să spunem, relele și bunele. Care este opinia dumneavoastră? S-a schimbat ceva esențial acum în societatea românească sau nu? Și care ar fi acest lucru?
Pentru un observator al României este foarte frapant faptul că schimbările majore care au avut loc în România, nu mă refer la Revoluția, bineînțeles, care a fost opera populației din România, dar schimbările care au survenit după aceea, mai toate au venit datorită unor presiuni de afară. Și mă refer la Banca Mondială, la Fondul Monetar Internațional, la Comunitatea Europeană, la Națiunile Unite. Deci toate aceste agenții internaționale au venit cu programe de reformă la care guvernele succesive, și aici nu fac nicio deosebire între ele, toate guvernele României au opus o rezistență. Schimbarea nu a venit din interior. Guvernele succesive din România au pus bețe în roate deseori aplicării programului de reformă la care, pe care l-au acceptat ei. Deci, pentru mine asta este un lucru trist, pentru că arată că nu există o voință prea puternică politică de a se trece la o reformă importantă în domeniul economiei.
Și cum vă explicați acest lucru, domnule Deletar? De ce nu există această voință?
Nu există pentru că vechea clasă politică vrea să pună mână pe economia românească. Nu îi vine să liberalizeze economia românească de frică să nu vină companiile mari internaționale care au mijloace mult mai mari, bineînțeles, au resurse financiare mult mai puternice. Deci, lor le frică că aceste companii vor acapara o bună parte din economie românească și, deci, prin tergiversarea adoptării legislației necesare, se întârzie aplicarea reformei economice din România. Este foarte important ca avantajele tranziției, avantajele economiei de piață să fie mai mari decât dezavantajele. Și pentru mulți cetățeni, mai ales cei nu sunt, și aceasta este, după părerea mea, este și vina clase politice din România, dar este și vina agențiilor internaționale pentru că nu au abordat această problemă a tranziției cu destulă înțelegere, cu destule cunoștințe despre efectele comunismului din România și felul în care a pervertit comportamentul moral al unor oameni, nu al tuturor.
Domnule Deletan, se vorbește foarte mult de la Revoluție încoace și continuă să se vorbească și probabil că se va mai vorbi și peste 10 ani de acum înainte. Despre mentalitate, cum că românul este tributarul unei anumite mentalități. Care este opinia dumneavoastră? Este adevărată această sintagmă? S-a schimbat ceva în mentalitatea românului?
Ca și în orice sintagmă este un pic de adevăr, dar am face o mare greșeală dacă am generaliza, trăgând concluzii despre mentalitatea românului. După experiența mea, românii sunt ca orice alt popor din lume, adică sunt oameni care sunt pesimiști, sunt oameni care sunt optimiști, sunt oameni care sunt harnici, sunt oameni care sunt leneși și așa mai departe.
Bine, mă refeream la o mentalitate care așa s-a format în cei 50 de ani de comunism și care a marcat acest popor mai mult decât altele.
Cred că trebuie să facem deosebire între generații aici, adică generația mai vârstă este, desigur, marcată de un fel de mentalitate, poate de obediență față de putere. Există încă o ierarhie foarte bine conturată a puterei în România și mă gândesc la țăranii cu care vin în contact din când în când, le e frică încă de autoritate. Le e frică în sensul că dacă autoritatea își bagă nasul undeva în viața satului, neapărat trebuie să fie un lucru negativ, că își bagă nasul, că vin să ne mai impoziteze, că vin să ne ia vacile sau oile sau așa mai departe. Deci această mentalitate este de înțeles. Puterea era privită nu ca un fenomen pozitiv, era privită ca un fenomen negativ pentru că puterea e identificată cu impozitele, cu jaful, pe când în Occident, în general, puterea este asociată cu ceva benefic, în sensul că statul, puterea este acolo ca să ocrotească cetățeanul împotriva puterii statului. Legislația există ca cetățeanul să-și bucure de drepturile depline, drepturile omului. Și Partidul Comunist a, de fapt, reprezentat o continuitate în această relație între stat și om. Și deci cetățeanul a identificat comunismul iarăși cu un totalitarism. Și după această moștenire, desigur, în 10 ani nu pot să ștergi urmele acestea.
Ați ascultat un interviu cu Denis Deletant. Andreea Pora vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că aici e Radio Europa Liberă.